Евангелі з'яўляецца пастаянным запрашэннем да радасці, нагадаў папа сёння падчас святой імшы ў партовым горадзе Ікікі ў чацвёрты і заключны дзень свайго апостальскага падарожжа ў Чылі. У сваёй гамілії ён спаслаўся на фрагмент з Евангелля святога Яна аб першым публічным з'яўленні Езуса, якое адбылося на вяселлі ў Кані Галілейскай. Францішак адзначыў, што перажыванне веры ў атмасферы свята ў крыві чылійцаў, рэлігійныя танцы, музыка, вопратка – усё гэта дазваляе святу выйсці па-за муры касцёлу. З іншага боку, народная рэлігійнасць нясе ў сабе цярпенне, крыж паўсядзённага жыцця, ахвяраванне сабой, адкрытасць на іншых, павагу, зверну ўвагу пантыфік. У гэтай святочнай атмасферы Евангелле паказвае Марыю, якая дзейнічае на карысць перамогі радасці. Яна ўважлівае да ўсяго, што адбываецца навокал. Як добрая маці, не сядзіць на месцы, адчувае, што нешта пагражае радасці. Такім жа чынам Марыя праходзіць і па нашых гарадах, вуліцах, плошчах, хатах, бальніцах. Праходзіць праз усе нашы сямейныя праблемы, якія абцяжарваюць нашае сэрца, каб падысці да Езуса і сказаць яму «не маюць віна». Ён дадаў, што Марыя пасля размовы з Езусам не стаіць на месцы, падыходзіць да слугаў і кажа ім тое, што ён скажа вам зрабіце. Яна гаворыць няшмат, але гэта заўсёды вельмі канкрэтныя словы. І да кожнага з нас яна падыходзіць і кажа рабіць тое, што ён скажа. Так адкрыўся шлях да першага цуду Езуса, каб яго сябры адчулі, што яны таксама з'яўляюцца яго часткай. Таму Хрыстус прыйшоў у гэты свет, каб выканаць сваю справу не ў самотнасці, але разам з усімі намі, каб быць кіраўніком вялікага цела, жывымі, свабоднымі, актыўнымі клеткамі, якога з'яўляемся мы, пракаментаваў евангельскі ўрывак папа. Гэтак жа, як слугі, якія прыносяць каменныя збаны, кожны з нас можа пачаць цуд. Больш за тое, кожны з нас запрошаны да таго, каб быць часткай гэтага цуду для іншых, звярнуў увагу ён. Францішак спаслаўся на факт вялікай колькасці мігрантаў, якіх прымае Ікікі, і нагадаў, што гэта людзі, якія жывуць надзеяй мець лепшае жыццё, але вымушаны сустракацца з страхам і няўпэўненасцю ў будучыні. Гэта краіна – зямля мары, але давайце працаваць, каб яна заставалася краінай гасціннасці, гасціннасці святочнай, таму што мы добра ведаем, што няма хрысціянскай радасці, калі дзверы зачыненыя, няма хрысціянскай радасці, калі кажам іншым, што іх зашмат, або што няма месца для іх у нашым асяроддзі, папрасіў святы Отец. Ён заклікаў чылійцаў быць уважлівымі да ўсіх сітуацый несправядлівасці ў краіне, да новых форм эксплуатацыі, беспрацоўя, злоўжыванняў адносна мігрантаў, да адсутнасці жылля, зямлі, занятасці ў многіх сем'ях і прапанаваць людзям, якія патрапілі ў іх тое невялікае і нешматлікае, што маюць. Радасць – гэта свята, якое заражае і дапамагае не выключаць нікога за абвяшчэнне добрай навіны, завершыў сваю гамілію папа.